Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunutarang upacayang namasami.
อาตมามาอยู่เมืองไทยทั้ง34-35ปีนะ นะเมืองไทยก็เปลี่ยนแปลงไปมากจำได้ว่าตอนมาใหม่ๆนั้นคนไทยก็อย่างน้อยชาวบ้านเขาไม่เลี้ยงสุนัขก็ไม่เลี้ยงสุนัขเหมือนฝรั่งเลี้ยงสุนัขคนละแบบปีหนึ่งอาตมารับนิมนต์ไปอเมริกาก็พาชาวบ้านคนหนึ่งลูกศิษย์วัดไปด้วยเป็นลูกศิษย์นะก็ไปอังกฤษด้วยนะแต่จำได้ว่าพาไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ชี้ให้กระป๋องถามว่าพอเนี่ยรู้ไหมว่านี่คืออะไรเขาบอกไม่รู้ครับนี่คืออาหารหมานะ ก็ไม่เชื่อคิดว่าจะมาพูดเล่นว่าเอ๊ะทำไมอาหารหมาต้องอยู่ในกระป๋อง มันก็เปลี่ยนแปลงไปมาก เนี่ยอาตมาก็มีมันจะไม่ต้องถ่ายรูปได้ไหมมานั่งฟังดีกว่าจะนึกเปรียบเทียบว่าเอ๊ะคนทำไมคนฝึกสุนัขที่เก่งมากเนี่ยว่าแสดงว่านั่งลงมันก็นั่งได้นะแต่เวลาคนคนเดียวกันเข้าไปในห้องพระสั่งตัวเองให้นั่งลงก็ไม่ยอมหรอกนั่งเลยฮะใช่ไหมบางทีมาเรียนสั่งให้นั่งมันก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเราอนุญาตให้ลุกขึ้นคนเราจะสั่งให้ตัวเองนั่งทำสมาธิเนี่ยไม่ค่อยจะยอมแต่นั่งก็ไม่กี่นาทีก็มีเหตุผลว่าจำเป็นจะต้องลุกขึ้นไปทำอย่างอื่นซะแล้วที่เราก็ฝึกสัตว์ง่ายกว่าฝึกตัวเองเนาะการแก้ปัญหาก็เหมือนกันคนเรานี่แก้ปัญหาคนอื่นเก่งวิเคราะห์ปัญหาคนอื่นได้ดีมากรู้ทุกอย่างว่าเขาควรจะทำยังไง แต่มันเป็นปัญหาของเราเองเนี่ยคิดไม่ออก พุทธองค์ต้องการให้เราเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรกับตัวเองเนี่ยเราก็กลับกลายเป็นศัตรูกับตัวเองมากซะมากกว่าเนี่ยพระพุทธองค์จัดในพระธรรมบทว่าการชนะใจตัวเองยากกว่าและยิ่งกว่าการชนะศัตรูพันคนในการ จริงเรื่องการชนะศัตรูภายนอกเราแก้อยู่ที่ความโกรธความแค้นศัตรูภายนอกมันก็หายไปทันทีไม่ใช่แล้วเพราะเขาเป็นศัตรูถ้าเรายอมมองเขาเป็นศัตรู แต่ถ้าเราไม่มองใครเป็นศัตรูเราก็ไม่มีศัตรูใช่อาจจะมีคนที่ยังพยายามทำให้เราเดือดร้อนได้หรือกลั่นแกล้งเราได้แต่ในความรู้สึกเราเป็นผู้ไม่มีศัตรูเหมือนพระอรหันต์หรือว่าทั้งหลายบางทีก็มีผู้อิจฉาบ้างผู้รังแกบ้างแต่ท่านก็มีความรู้สึกว่าเป็นผู้ไม่มีศัตรูเพราะท่านไม่ยอมมองใครเป็นศัตรูที่ในการปฏิบัติเราต้องพิจารณาในข้อนี้ให้มากว่าเรื่องที่เรารับผิดชอบได้และควรจะรับผิดชอบและส่วนที่เลยวิสัยจะรับผิดชอบเพราะความรู้สึกมีความผิดความรู้สึกกิลตี้ความวิตกกังวลอะไรต่างๆในความเศร้าหมองในจิตใจหลายประการมักจะเกิดขึ้นเพราะเราถือว่าเรื่องที่เป็นธรรมชาติที่เลือวิสัยของมนุษย์ที่จะบังคับเราจะมองว่าเป็นเรื่องของเรารับผิดชอบในส่วนที่ไม่ควรรับผิดชอบเฉพาะในเรื่องที่เราไม่ตั้งใจแต่เป็นปัจจัยทำให้คนอื่นหรือคนที่เรารักเป็นทุกข์เนี่ยคนจะทุกข์มากเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วบางคนก็ยังใช้อารมณ์เป็นเครื่องบังคับคนรอบข้างด้วยนะอย่างพ่อแม่ต้องการจะบังคับลูกไม่มีวิชาไม่มีปัญญาในการปกครองก็เลยบอกลูกว่าถ้าลูกทำอย่างนี้นะพ่อแม่จะทุกข์ลูกทำให้พ่อแม่ทุกข์ลูกก็บาปนั่นก็เป็นการใช้ความกตัญญูเป็นอาวุธเบียดเบียนลูกเมื่อเราไม่ชอบการกระทำของคนอื่นไม่ชอบแล้วเป็นทุกข์และบอกว่าเขามีความผิดเพราะเขาทำให้เราทุกข์อย่างนี้ถูกต้องไหมอาตมาไม่เห็นด้วยคือเราต้องกลับมาหาคำสอนดังเดิมพุทธเจ้าเรื่องอริยสัจ4ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะตัณหาไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะทุกข์เพราะลูกลูกจะทุกข์เพราะพ่อแม่สามีจะทุกข์เพราะภรรยาภรรยาจะทุกข์เพราะสามีไม่ใช่เราจะทุกข์เพราะตัณหาเราต้องวิเคราะห์ในจุดนี้ทีนี้อาจจะมีคนบางคนจะคานเหมือนกับว่าเอาถ้าอย่างนั้นใครทำอะไรก็ต้องปล่อยให้เขาทำอย่างนั้นหรือถือว่าเขาไม่ทำอะไรผิดเราทุกข์ก็เรื่องของเราไม่ใช่เราต้องแยกประเด็นความทุกข์จะเกิดขึ้นในจิตใจเราเป็นผู้รับผิดชอบแต่ความถูกต้องของการกระทำเป็นอีกเรื่องหนึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะการกระทำเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราต้องแก้คนเดียวแต่ความถูกต้องของการกระทำ เป็นเรื่องของวินัยเป็นเรื่องความถูกต้องความยุติธรรมความเหมาะสมไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกแต่มีข้อสังเกตข้อหนึ่งว่าตราบใดที่จิตใจเราเร่าร้อนเต็มไปด้วยความน้อยใจเสียใจโกรธแค้นการรับรู้ต่อปัญหาจะไม่ค่อยตรงตามความเป็นจริงจะความละเมียงความอคติก็จะมีผลทำให้การรับรู้ต่อข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือว่าเพี้ยนไปทางใดทางหนึ่งสองการวิเคราะห์การพิจารณาข้อมูลนั้นบันจะเพี้ยนสามการตัดสินที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาด้วยความลำเอียงในข้อมูลที่ผ่านความลำเอียงมันไว้ใจไม่ได้นั้นเราจะแก้ปัญหาไหลเราก็ต้องดูที่ผู้แก้ปัญหาเสียก่อนเพราะถ้าเราไม่ดูแลไม่บริหารไม่รักษาผู้มีปัญหาหรือผู้ที่จะแก้ปัญหาให้อยู่ในภาวะหรือว่ามีความพร้อมที่จะแก้ปัญหามันก็จะทุกข์อยู่ล่ำไปคนเราทุกคน อาจจะมีน้อยคนที่สนใจศึกษาเรื่องปรัชญาแต่ที่จริงอาตมาเองก็ไม่ค่อยได้ส่งเสริมเรื่องที่ถ้ามีคนมาขอปวดที่วัดนานาชาติสมัยก่อนว่าจบจากที่ไหนมาไปจบอะไรมาคนไหนที่บอกว่าจบปรัชญาอาตมาก็จะเหนื่อยหน่อยรู้สึกเป็นอุปสรรคมากนะแต่คนเราไม่ได้เรียนปรัชญาทางวิชาการก็จริงแต่เราก็มีปรัชญาชีวิตทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะไม่เคยมองว่าเป็นปรัชญาปรัชญานี้จะดูจากคำพูดได้ง่ายอย่างเช่นเวลาคนเราขี้เกียจทำอะไรทั้งอย่างทำงานอะไรหรือว่าเรียนหนังสือแล้วมันจะพูดว่าแม่ไม่ค่อยมีกำลังใจเรื่องนี้มันน่าเบื่อนี่คำว่าน่าเบื่อเนี่ยเป็นคำที่สอถึงปรัชญาชีวิตใช่ไหมคือมันบอกแล้วว่าเราเข้าใจว่าสิ่งนอกตัวเรามีคุณสมบัติว่าน่าเบื่ออยู่ในตัวของมันใช่ไหมนี่คือปรัชญาที่ลึกซึ้งมากนะมองว่าสิ่งไม่มีชีวิตมีคุณสมบัติที่เรียกว่าน่าเบื่อหรือว่าน่าสนุกหรือว่าน่านั่นน่านี่ฮะแต่อย่างนั้นก็ยังปรัชญานี้ไม่ค่อยร้ายเท่าไหร่แต่ตัวร้ายก็คือเรามีสิทธิ์ที่จะเบื่อและสมควรจะเบื่อหรือว่าต้องเบื่อเพราะเรามาเจอเรามาสัมผัสสิ่งที่น่าเบื่อเมื่อเป็นเหตุเป็นผลเพราะเจอสิ่งที่น่าเบื่อเราก็ต้องเบื่อสิฮะเพราะเจอสิ่งที่น่าสนุกข้าพเจ้าก็ต้องสนุกแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอถ้าหากว่างานหรือว่ากิจกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่มีคุณสมบัติว่าน่าเบื่ออยู่ในตัวของมันก็น่าจะเป็นว่าทุกคนที่เจอสิ่งนั้นก็ต้องรู้สึกเบื่อหมดทุกคนใช่ไหมแต่ทำไมบางคนก็รู้สึกว่ามันน่าเบื่อบางคนจะชอบและคนที่ส่วนมากนี่เราก็จะเชื่อว่าความรู้สึกของเราเป็นกระสะท้อนความจริงของธรรมชาติใช่ไหมวันนั้นเวลาเราชอบอะไรอย่างและคนอื่นเขาไม่ชอบมันก็จะคิดว่าเขาแปลกเนาะทำไมเขาไม่ชอบหรือว่า เราอยู่กับสิ่งที่น่าเบื่อและคนนั้นเขารู้สึก สนุกเราจะรู้สึกเป็นคนแปลกๆนะทำไมเขาไม่เห็นความน่าเบื่อของสิ่งนั้นมันก็ว่าเขามองไม่เห็นตามความเป็นจริงความเป็นจริงของเราก็คือความน่าเบื่อของสิ่งนั้นทีนี้อาตมาจึงเสนอในความคิดของพุทธศาสนาว่าหนึ่งสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าเราขาดสติเราจะรู้สึกว่าน่าเบื่อน่าสนุกเป็นต้นแล้วเราจะรู้สึกว่าจิตใจจะต้องลอยตามกระแสนั้นหรือว่าไม่ต้องเบื่อในสิ่งที่เรารู้สึกว่าน่าเบื่อแต่พอมีสติเกิดขึ้นเราจะรับรู้อยู่เหมือนกันว่าสัมผัสสิ่งนี้เราก็เชิญนั่นจะว่าเชิญให้เบื่อก็ได้แต่ว่ามันไม่ถึงจิตใจแล้วไม่ถูกบังคับไม่ถูกกำหนดด้วยสิ่งนั้นเมื่อเรามีสตินะเหมือนกับเทียบกับเราขับรถเปิดแอร์เย็นสบายแล้วเราก็เห็นคนเดินตามถนนหรือว่าถีบจักรยานเราจะรู้สึกโอ้ถ้าเราไม่มีรถอย่างนี้ถ้าจำเป็นต้องเดินเหมือนคนนั้นหรือถีบจักรยานคนนั้นคงจะทรมานโชคดีเนาะเรามีรถที่เย็นๆอย่างนี้มีสติก็จะเหมือนกันจะรู้สึกเจอบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแม้ถ้าเราไม่มีสติก็คงจะเบื่อนะคงจะทุกข์กับเรื่องนี้คงจะเสียใจกับเรื่องนี้แต่โชคดีเราไม่รู้สึกอย่างนั้นนั้นผู้ที่ยังไม่มุ่งมั่นในการภาวนาดำเนินชีวิตค่อนข้างเหมือนตุ๊กตามากกว่าทั้งที่มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จทางโลกมีเงินมีทองมีลาภมียศแต่มองในสายตาของนักภาวนาเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นหุ่นที่เขาเชิดอารมณ์ก็เชิดอย่างนั้นก็ตามนั้นเลยดังคำว่าชะตากรรมอันนี้ก็จะมีความหมายมากสำหรับคนที่ไม่ภาวนาเพราะดำเนินชีวิตเหมือนคนหลับและคนกำลังฝันอยู่ก็ง่ายดูง่ายสุดคนสรรเสริญคนสรรเสริญดีใจคนนินทาก็เสียใจนี่เรียกว่าหุ่นเป็นหุ่นที่เขาเชิดแค่นี้แค่ฟังคำสรรเสริญโอ้รู้สึกดีเวลาเขานินทาพูดอะไรที่ไม่ใช่ไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมอารมณ์เสาหมองทันทีแสดงว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวคงตัวเลยเหรอไม่มีอะไรที่จะเป็นเกาะที่อยู่พ้นน้ำได้เหรอเรียกว่าลมพัดยังไงก็ปลิวไปทางโน้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วจะหาที่สงบได้ยังไงได้บางคนก็เลยคิดว่าวิธีแก้เนี่ยเขาไม่อยากให้เป็นอย่างนี้โอ้เวลาเขาสรรเสริญจิตใจมันดีใจจนเกินไปเวลานินทานี่มันเสียใจจนเกินไปพยายามหลีกคนที่ประจบประแจงหลีกคนที่มุ่งร้ายไปอยู่ในที่ไม่ต้องไปเจอโลกธรรม แต่เล่นก็ไม่เกิดปัญญาสักทีพระองค์ต้องการให้เรารู้เท่าทันคือไม่ต้องไปอยู่ในโลกที่ไม่มีโลกธรรมเพราะว่าไม่มีแล้วเพราะโลกธรรมก็คงประจำของโลกถึงจะอยู่ในวัดวาอารามนี้ก็ต้องเจอเหมือนกันแต่เมื่อเรารู้เท่าทันว่าสรรเสริญสักแต่ว่าสรรเสริญนินทาก็สักแต่ว่านินทามันก็หมดฤทธิ์ว่าทำอะไรเราไม่ได้ในคำสอนที่ของพุทธศาสนาที่ชมว่าที่คนชอบแปลว่าโลกนี้เป็นทุกข์ชีวิตเป็นทุกข์อันนี้ก็มันก็แปลว่าอะไรฮะคือเราอาจจะอธิบายคำนี้ได้ว่าเมื่อไหร่หรือว่าในขณะไหนที่เราขาดสติเราพร้อมที่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเรามองโลกว่าโลกเป็นสิ่งที่ทำให้คนขาดสติเป็นทุกข์ได้ทุกเมื่อเราอาจจะบอกว่าโลกนี้มันน่าทุกข์ขึ้นหายถ้าได้ใช้คำนี้เพราะถ้ามีสติเนี่ยมันไม่อันตรายรู้ตัวที่มันไม่อันตรายแต่ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่ในโลกนี้มันอันตรายทันทีเนี่ยพวกซามูไรนะพวกซามูไรในญี่ปุ่นนักรบนะเขาจะเรียนเซนที่แรกอาตมาศึกษาเรื่องนี้มันก็รบกันฆ่ากันมันจะเป็นพุทธศาสนาได้อย่างไรมันเป็นพุทธศาสนาอีกประเภทหนึ่งก็เลยอ่านตำราเซนของที่พวกซามูไรเขาเรียนกันก็มีปรัชญาว่าซามูไรนี้ไม่เคยฆ่ากันคือเวลามันรบกันบอกว่าถ้าทั้งสองคนมีสติก็รบกันกี่ชั่วโมงนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งขาดสติเมื่อไหร่อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องแทงเขาได้นั้นที่ตายนี่ไม่ใช่ตายเพราะอีกคนหนึ่งตายเพราะตัวเองขาดสตินี่เขาคงมองอย่างนั้น แล้วสอนว่าเราจะยอมรับไหมก็ฝังไว้บรรณารู้ไว้แต่ว่าไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่มันตรงกับความคิดของเราที่ว่าโลกนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกโลกนี้ไม่มีอะไรถ้าเรารู้จักดูแลจิตใจแต่เผลอเมื่อไหร่เป็นเรื่องทันทีพุทธองค์จึงตรัสให้เราอยู่อย่างไม่ประมาทอยู่ยังไม่ประมาทก็คืออยู่อย่างมีสติมีคำอุปมาของลุงพ่อชาที่ท่านชอบพูดอยู่เสมอในเรื่องการปฏิบัติว่าเหมือนกับปลูกต้นไม้เราปลูกต้นไม้แล้วเราต้องทำหน้าที่ต่างๆเช่นรดน้ำพรวนดินป้องกันศัตรูพืชศัตรูต่างๆเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบโดยตรงแต่ต้นไม้ต้นนั้นจะโตเร็วโตช้าผลที่เกิดขึ้นจะใหญ่จะเล็กจะหวานจะเปรี้ยวอย่างไรเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเลือวิสัยของมนุษย์ผู้ปลูกต้นไม้ที่จะกำหนดสิ่งเหล่านี้ได้ฉะนั้นเราต้อง ดูเรื่องราวต่างๆว่าเอส่วนไหนเป็นส่วนของเราส่วนไหนเป็นเรื่องของธรรมชาติเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้เราพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆไม่ตกเป็นเหยื่อของประสบการณ์ชีวิตของเราประสบการณ์ของเราเราแบ่งเป็น เป็นสามอย่างได้โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นพร้อมกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์สามความรู้สึกเท่านั้นเองก็คือสุขทุกข์เฉยๆนี่ถ้าเราเผลอเราขาดสติเจอสิ่งที่ให้ความรู้สึกว่าสุขและสุขเวทนาสัญชาตญาณปฏิกิริยาโตตอบที่เป็นอัตโนมัติของพุทธชนคือจับเอาอยากจะให้อยู่กับเราให้นานที่สุดถ้าเจอสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์หรือทุกขเวทนาสัญชาตญาณปฏิกิริยาโตตอบที่เป็นอัตโนมัติคือผลักไสไม่เอาถ้าเป็นสิ่งที่ว่าอทุกขมสุขเวทนานี่ไม่ทุกข์ไม่สุขมันก็จะโง่อยู่กับสิ่งนั้นจะประมาทจะลอยๆไปรู้สึกว่าไม่มีอะไรท่านผู้ที่ดำเนินชีวิตตามสัญชาตญาณเช่นนี้ก็จะเป็นผู้ที่เอาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆเป็นตัวกำหนดชีวิตถ้าชีวิตเราถูกกำหนดด้วยความสุขที่เกิดขึ้นเรียกว่าเรายังเป็นเหยื่อของกรรมเก่าเพราะมันยังเป็นผลกรรมเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องกรรมเก่าซะส่วนใหญ่แต่ถ้าเรามีสติในขณะที่มีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ตัวเราก็รับรู้ว่าสักแต่ว่าสุขสักแต่ว่าทุกข์สักแต่ว่าเฉยๆแล้วปฏิกิริยาโตตอบสัญชาตญาณไม่เกิดขึ้นแต่จะมีการตอบสนองเรื่องราวด้วยการใช้สติใช้ปัญญาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรมันสอดคล้องกับอุดมการณ์เป้าหมายชีวิตอะไรมันขัดข้องมันเป็นอุปสรรคจากกับการเข้าถึงเป้าหมายชีวิตของเราเป็นต้นเราจะใช้คำว่าสติปัญญาเพราะสติเป็นเงื่อนไขของการใช้ปัญญาพอสติเกิดขึ้นเราตัดกระแสของความหลับความฝันการลอยไปตามกระแสของความรู้สึกตรงนี้ที่เรารับผิดชอบได้แท้และการกระทำที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาในเมื่อมีสติเป็นเงื่อนไขนั้นจะเป็นกุศลธรรมเรียกว่าเป็นกรรมใหม่ที่เป็นกรรมขาวปัญหาของพุทธชนก็อยู่ง่ายๆว่าสิ่งที่มาพร้อมกับความสุขไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปสิ่งที่มาพร้อมกับความทุกข์และทุกขเวทนาไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปนั้นเราจะคบหรือไม่คบจะเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องเพราะสุขหรือเพราะทุกข์เป็นหลักตัดสินอันตรายต่อชีวิตและถ้าเราเฉยๆไม่ทำอะไรเพียงเพราะว่าไม่รู้สึกสุขหรือทุกข์อันนี้เรื่องความเสียหายต่างๆมันค่อยๆเกิดทีละเล็กทีละน้อยได้โดยเราไม่รู้ตัวดังนั้นการฝึกสติจึงสำคัญ อย่างยิ่งฝึกสติคือรู้ตัวนั้นในแต่ละสถานการณ์แต่ละฉากของชีวิตนักปฏิบัติต้องคิดว่าในเมื่อมีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้มีหน้าที่การงานอย่างนี้วางใจยังไงมันจึงจะดีที่สุดจึงจะได้มีสติจะมีสติกับอะไรมีสติกับการเคลื่อนไหวของกายไหมมีสติกับความรู้สึกในกายไหมมีสติกับการพูดไหมจะตั้งสติอยู่ตรงไหนอย่างไรมันจึงจะปลอดภัยทุกข์มันจึงจะเกิดขึ้นไม่ได้ปัญญาจึงจะมีโอกาสทำงานได้อย่างคล่องแคล่วนี่มันเป็นกีฬาประจำวันมันสนุกตรงนี้มาพูดเคยแนะนำหลายครั้งแล้วก็ทบทวนอีกทีว่าในชีวิตประจำวันเมื่อเจอสิ่งที่มากระทบแบบรุนแรงเจออารมณ์ของคนอื่นที่เขากำลังโกรธแค้นหรือว่าคนมาหาเรานี่อารมณ์แรงจะทำยังไงจะตั้งสติอย่างไรคือก่อนอื่นตั้งสติที่กายเราที่ความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้ารู้สึกในกายไม่เกร็งนะรู้สึกถ้าหัวใจเต้นเราก็เร็วก็รู้เท่ารู้ทันแล้วรู้สึกเย็นรู้สึกสบายกายให้กายผ่อนคลายเขากำลังพูดนะเราก็มีสติที่ตาที่หูที่ตาเราก็เห็นตาเนี่ยเขาหน้าแดงเขาตาเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเราก็รับรู้เสียงเขาเป็นยังไงเสียงมันดังเสียงมันยังไงก็มีการรับรู้ต่อรูปที่กำลังเห็นต่อเสียงที่กำลังมาถึงหูเราและที่สำคัญที่ความรู้สึกในกายเมื่อเราทำอย่างนี้สติเราจะเป็นที่พึ่งเราได้คือถ้าเราไม่ตั้งสติอยู่ที่กายแต่พยายามตั้งสติที่ความคิดดีๆและการปล่อยวางหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยได้ผลเหมือนคนที่เคยว่ายน้ำในสระว่ายน้ำไปว่ายน้ำในทะเลเวลามีพายุบางคนละเรื่องดังความคิดข้อคิดข้อพิจารณาต่างๆที่เป็นประโยชน์เหมือนกันเป็นการปฏิบัติในขั้นโยนิโสมนสิการเราจะใช้ได้นะเวลากายเราปกติพอสมควรพอเวลากายเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาต่อสิ่งคุกคามเราก็สั่งสารอะดรีนาลีนก็ไหลออกไปในทุกส่วนของกายหัวใจก็เต้นเรียกว่าตามสัญชาตญาณดั้งเดิมนี่มันจะมีสู้กับหนีใช่ไหมมันจะง่ายๆนะนั่นเราก็สักแต่ว่ารับรู้ต่อความรู้สึกหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าไม่ปฏิเสธไม่สู้ไม่เก็บกดรู้สึกตัวเหมือนกับการละลายความเครียดแล้วจะมีสติพอที่จะพูดหรือไม่พูดจะเถียงหรือไม่เถียงก็แล้วแต่เราก็พร้อมที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดและพูดสิ่งที่ดีที่สุดในเวลานั้นดังการภาวนาคือการพัฒนาการภาวนาคือการ ทำความเพียรการทำความเพียรคือเรียนรู้ในวิธีป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในจิตใจเราเพียรพยายามระงับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วเพียรพยายามปลูกฝังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้และเพียรพยายามดูแลบำรุงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ยิ่งขึ้นไปนี่ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่วัดการภาวนาก็อยู่ในสีข้อนี้นั่งหลับตาก็ต้องปฏิบัติตามสีข้อนี้กำลังเที่ยวกำลังสนุกกำลังอะไรเลยก็ยังจะต้องอยู่ในสีข้อนี้อยู่จึงจะเป็นการปฏิปทาดังนั้นในการนั่งหลับตาเวลาก็ตัดเรื่องราวต่างๆออกไปให้ชีวิตเราเรียบง่ายที่สุดเหมือนก็เราพิจารณาเราวิเคราะห์สิ่งใดได้ปกตินักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้วิเคราะห์อยู่กลางถนนแต่ว่างานละเอียดต้องเข้าห้องแลบในการนั่งสมาธิเหมือนกับการเข้าห้องแลบเราก็จะได้ดูอารมณ์ตัวเองอย่างละเอียดเรียนรู้เรื่องความเกิดขึ้นดับไปของนิวรณ์การเกิดขึ้นดับไปของโพชงของสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นกุศลเราจะเรียนรู้อย่างละเอียดอ่อนในเวลาเรานั่งสมาธิแต่ความรู้ที่ได้ความเข้าใจที่ได้รับจากการทำความเพียรตอนนั่งหลับตาไม่ได้จบอยู่ในอิริยาบถนั่งแต่จะเป็นความรู้ความเข้าใจเป็นความสามารถที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเราตั้งใจทำความเพียรตั้งใจเจริญสติในชีวิตประจำวันมานั่งสมาธิจะไม่รู้สึกว่าต้องฝืนใจหรือว่ามันเป็นเรื่องยากมันจะเป็นการต่อเนื่องแล้วถ้าเราทำสมาธิเป็นประจำทุกเช้าทุกเย็นในชีวิตประจำวันมันจะง่ายขึ้นเหมือนกันเพราะมีผลต่อกันและกันปฏิปทาคือความตื่นรู้อยู่ทุกอิริยาบถทุกเวลาหน้าที่รู้สึกมีที่พึ่งมีที่ร่มเย็นอยู่กับเราไปที่ไหนก็พร้อมที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ควรรับผิดชอบและปล่อยวางในสิ่งที่เลยวิสัยหรือสิ่งที่ไม่ใช่ของเราวันนี้ก็คงแสดงธรรมพอสมควรเวลาไว้ที่ลองเพียงแค่นี้